E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Evropska perspektiva Bosne in Kosova. Catherine Ashton, ki je prevzela krmilo zunanje politike Evropske unije 1. Decembra lani, je tedni na tridnevni turneji po Zahodnem Balkanu. Prvi obisk visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve v tej regiji se je začel v sredo v Sarajevu, nadaljeval včeraj s postankom v Beogradu, zaključil pa se bo danes z obiskom Prištine. Ashtonova je pred odhodom v Sarajevo dejala, da je Zahodni Balkan velika zunanje politična prioriteta Evropske unije. V drugo smer proti Evropi pa zrejo tudi vse tri obiskane države. Srbija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo, ki vidijo končni cilj v članstvu v uniji in od omenjene trojice je Srbija še najbližje uresničitvi te oddaljene želje, medtem pa tako Bosno kot Kosovo pestijo velike težave že samo ureditvijo države, ki preprečuje večje napredke v smeri proti Bruslju. Bosna in Hercegovina, ki je nastala s podpisom Daytonskega sporazuma leta 1995, ki je uvedel nekakšen tripartitni sistem upravljanja, spoznava sedaj predvsem njegove slabe strani. Pestijo predvsem nefunkcionalnost sistema institucij, kateri potrjuje nekompatibilnost političnih predstavnikov vseh treh etničnih skupnosti. Trenja naj bi bila tako močna, da se je v zadnjih tednih strani Republike Srpske začelo govoriti celo o referendumu o odcepitvi od skupne Bosne. Trenutno so te strasti sicer pomirjene, vendar lahko prebivalstvo le oddaleč opazuje skorumpirane politične elite in si na drugi strani razbija glavo s preživetjem v tej ekonomsko zmeraj bolj obubožani državi. Tudi na Kosovem socialne razmere niso kaj dosti drugačne. Ta najmlajša evropska država se ubada 40-odstotno brezposelnostjo in 45-odstotno revščino. Če ima Bosna probleme s funkcionalnostjo države, pa ima Kosovo poleg ekonomskih problemov težave s samim statusom državnosti. Do sedaj je Kosovo, ki je to sredo praznovalo 2 leti vprašljive samostojnosti, priznalo 65 držav, od tega 22 iz Evropske unije. Številne druge države pa s priznanjem oklevajo, ker čakajo na razsodbo Mednarodnega sodišča v Hagu o skladnosti odcepitve z mednarodnim pravom. To mnenje, ki bo sicer nezavezujoče, bi lahko odločilno vplivalo ne samo na dogajanje na Kosovu, ampak tudi v drugih podobnih regijah po Evropi in svetu. O pomenu obiska Ashtonove smo govorili z novinarjem sarajevskega časopisa Dnevni Avaz Tarikom Lazovićem.
U svakom slučaju je posjeta koja ima veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu, ne možda u nekom konkretnom smislu u onome što je baronesa Ashton donijela ili rekla ovaj put, ali radi se o prvoj posjeti jednog tako, dakle prvoj posjeti koju je ona u ovom regionu obavila faktički, govoreći da je Bosna i Hercegovina najvažnija država trenutno za nju u regionu Zapadnog Balkana. To je u jednom smislu. U drugom smislu, ona je ovdje došla da se informiše o situaciji, prvenstveno to je ona sama rekla, ne otkrivajući zapravo sve karte i svoje planove za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, i u medijima je dat poprilično veliki značaj, faktički onaj koji i zaslužuje. Očekuje se puno, ali ne u smislu ove posjete koja je bila sada, nego u narednom periodu, dakle do izbora i nakon izbora, očekuje se da će ova posjeta na neki način biti i presudna za njenu buduću političku strategiju prema BiH.
Da ima obisk Ashtonove pomen tudi v luči poudarjanja evropske perspektive Bosne, meni tudi novinar bijelinskega radija BN Sale Berić.
Pa kad je u pitanju posjeta Catherine Ashton, pre svega Bosni i Hercegovini, ona je došla u ulozi visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, ali generalno njena uloga u Evropskoj uniji je manje bitna, da se gospođa Ashton ne naljuti. Ona je naravno došla kao izaslanik i javno i pred kamerama rekla da je ona u stvari došla i donela tri jednostavne poruke. Dakle, to su poruke koje je Evropska unija poslala Bosni i Hercegovini. Očekujte tokom marta pre svega da će biti još ovakvih poseta, čak i najavljenih, a poenta je da se iznese prilično javno stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini kao jednom potencijalno trusnom području, da kažemo gotovo u srcu Evrope, i oni nažalost na Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku posmatraju više kao na mogući problem nego kao na zemlju koja će svakako jednoga dana postati deo Evropske unije. Dakle, poruke koje ona donela nisu nikakve nove. Čini mi se da je gospođa Ashton prvi put na prostorima Bosne i Hercegovine, svakako ovako zvanično prvi put, a moguće i prvi put u svom životu. Tako da njena uloga kao visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost ima svoju težinu za nju samo, ali generalno ona je tu, da kažemo, glasnogovornik Evropske unije sa jasnom porukom za Bosnu i Hercegovinu da će ona u očima Evropske unije biti ozbiljna samo ako ostane jedinstvena.
Kosovski novinar Balkan Investigative Reporting Networka Mohamed je pesimističen glede pričakovanja obiska Ashtonove v Prištini, še posebej glede liberalizacije vizumskega režima in izpostavlja reforme, ki jih bo moralo Kosovo vsekakor izpeljati.
We need reform such as in and justice, of course, fighting corruption, fighting organized crimes and things. So I don't believe that Mrs. Ashton will say something, a good thing for good news for Kosovars for visa liberalization and traveling free around Europe.
Tako Bosna kot Kosovo imata resne politične in gospodarske težave. Ali lahko med njima povlečemo kakšne paralele? To smo vprašali Jamesa Kerlinzeja, strokovnjaka.
You have deeply entrenched divisions between ethnic communities. But in actual fact, I mean, it's rather difficult to find a lot of similarities, because I think at the very core, the difference in the approach of the status of the two places tends to create very, very different circumstances when we talk about how we treat Bosnia and Kosovo. One can see potentially, though, a situation where if Kosovo does gain full international recognition and becomes a member of the United Nations, and it's done under the current boundaries that exist, then I think we would see a lot more similarities between the two cases. But at the moment, I think one has to treat them rather differently in terms of the specifics of the two cases.
To je bil James Kerlinzey, strokovnjak za jugovzhodno Evropo s fakultete London School of Economics. Vseeno pa Kerlinzey vidi podobnosti med Bosno in Kosovom, vendar konča s pesimistično možnostjo spreminjanja mej.
Oh, yeah. In as much as we can recognize that there are deep
divisions and their unresolved problems, which at some point are going to have to be addressed. Yes, I think that one can say quite clearly that there are links that one can make between Bosnia and Kosovo. As I say, the status issue, I think, is very significant in all of this because it creates a certain legal framework. But if you look beyond that and you consider the political divisions that exist within the countries, yes, I think by all accounts, it's very difficult to see how Bosnia and Kosovo can remain in their current shape. I think there's a very, very clear possibility, if not likelihood, that we could see both territories break up.
Ena od glavnih ovir Bosne na poti v Evropsko unijo je vsekakor že omenjena šibkost državnih inštitucij. Katere so še druge reforme, ki jih mora Bosna izpeljati na poti evropskih integracij? Jelko Kacin.
No, v kratkem bodo potrebne zelo praktične prilagoditve tako njihove ustave kot volilnega zakona, da volitve, ki bodo jeseni, oktobra, ne bi bile neregularne. Zato mislim, da se bodo politiki zelo hitro dogovorili za minimalne spremembe. Na drugi strani Mednarodni monetarni sklad in Svetovna banka zahtevata drastične reze na strani federacije, da bi se poraba uokvirila v okvire, ki so realni, da bi lahko Bosna dobila nujno potrebno finančno pomoč. In tudi tukaj se veliko dogaja. Tudi to je ena velika prilagoditev. Ampak jaz osebno ne pričakujem velikih drastičnih sprememb v Bosni do konca letošnjega leta. Če bodo oktobrske volitve postregle z bolj pragmatičnimi, predvsem pa bolj operativnimi politiki na vseh straneh, potem bodo nastali novi organi bosanske države, ki se bodo morali soočiti tudi z nujno spremembo ustave in celotne organizacije države, da bi država postala funkcionalna, da bi začela delovati na nivoju države, ne pa samo na nivoju obeh entitet, da bi na nivoju države dobila vlado, da bo konec tega triglavega predsedstva, ki državo bolj ločuje kot povezuje, in predvsem, da se kot ambiciozni Evropejci lotijo pospeševanja in nadomeščanja izgubljenega časa, ki je šel v izgubo, skratka brez efekta. Teh 15 let, odkar je zavladal mir v Bosni in Hercegovini, je bilo doseženo veliko, lahko rečem tudi ogromno, hkrati pa treba jasno povedati tudi absolutno premalo, če želimo, da se Bosna hitreje začne približevati Evropski uniji.
Tarika Lazovića smo vprašali, ali je obstoj Republike Srpske problem. V odgovoru Lazović ne more mimo disfunkcionalnosti države.
Republika Srpska je jedan od problema koje Bosna i Hercegovina ima, ali ne Republika Srpska sama po sebi, nego činjenica da je Bosna i Hercegovina potpuno nefunkcionalna država. To je država koja nema mehanizme koji mogu zadovoljiti evropske kriterije. Ona jako sporo donosi odluke ili uglavnom nikako ne donosi odluke o važnim pitanjima. Zakoni se vrlo lako mogu oboriti na mali broj zastupnika u parlamentu, uvijek može oboriti bilo koji zakon, bez obzira koliko on značajan, ako oni imaju interes da to uradi. Dakle, Republika Srpska je samo posljedica nefunkcionalnosti države i politika koju vlast Republike Srpske vode u posljednje vrijeme, govori da oni samo koriste taj mehanizam koji imaju, dakle, koji im je u Dejtonskom sporazumu, odnosno Ustavu Bosne i Hercegovine, da. Pored tih nekih načelnih prepreka, Bosna i Hercegovina ima veliku prepreku u činjenicu da aktualni lideri ne vide korist dakle ne vide, oni za sebe ne vide korist u evropskim integracijama, jer to znači i bolje sisteme kontrole, manje korupcije, više šanse za uspješnije kandidate, više šanse za ljudi koji znaju svoj posao, nego za one koji love u mutnom. Dakle, to su dvije ključne prepreke. Jedna je funkcionalna, a druga je jedna lična prepreka koja aktualno rukovodstvo ne želi da premosti.
Za veću funkcionalnost je najverovatnije potrebna neka veća centralizacija vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako vidite, taj neki uslov Evropske unije?
Mnogi će reći, Banjolci u Republici Srpskoj kažu da je evropski princip decentralizacija, a ne centralizacija. Dakle, po meni su neophodna oba procesa, dakle i centralizacija, dakle određeno jačanje državnih institucija u onom smislu kojem je to neophodno, zaista, ali istovremeno i decentralizacija, dakle prebacivanje ovlasti sa jakih i moćnih entiteta na lokalnu vlast, na općine, na Federaciji Sto kantone. Dakle, oba procesa trebaju da se vode, ali vlast u Sarajevu mora biti u određenoj mjeri necentralizirana, to je možda riječ koju ne vole mnogi u Bosni i Hercegovini, ali treba joj biti omogućeno da donosi odluke, da preuzima odgovornost, da je se može pozvati na odgovornost.
Kot obstaja konsenz glede vstopa Bosne v Evropsko unijo, so skupne tudi kritike na račun nedelovanja skupnih državnih inštitucij. Sale Berić z radija BN.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju svakako je nešto oko čega postoji, da kažemo, opšti konsenzus. Dakle, svi se slažu uglavnom da je Bosna i Hercegovina mesto u Evropskoj uniji, da ona praktično nema bolju perspektivu od Evropske unije. Međutim, politika štapa i kanapa od strane Evropske unije, koja je u mnogo čemu opravdana, često se koristi, da kažemo, za domaće političke svrhe, da se kada je to potrebno i kada političari smatraju da njihovi glasači vole da čuju i kritike na račun Evropske unije, često se to kritikuje u smislu da Evropska unija stalno nešto zanoveta, da traži, taman se ispune neki uslovi, Evropska unija traži nove. Naravno, da bi Evropska unija prihvatila Bosnu i Hercegovinu u svoju porodicu, Bosna i Hercegovina mora da postane moderna država. Jedan od uslova da bude moderna država jeste da bude funkcionalna. U ovom trenutku još uvijek je na snazi Dejtonski sporazum koji ima niz svojih manjkavosti, međutim, ruku na srce, ne postoji trenutno bolja opcija za Bosnu i Hercegovinu od Dejtonskog sporazuma. Da li će Bosna i Hercegovina i kada stići u Evropsku uniju, najviše zavisi naravno od političara, ali u ovom trenutku zaista je nezahvalno prognozirati ni godine, ni datume, ni bilo kakve rokove oko ispunjavanja svega onoga što Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine ili bilo od koje države koja treba da postane članica Evropske unije. Postavljalo se pitanje viza kao jedan značajan korak i recimo da je to pitanje blizu rešenja. Dakle, Bosna i Hercegovina će biti ukinute vize, međutim, to je samo jedan od niza koraka koje Bosna i Hercegovina treba da učini zajedničkim snagama da dođe do predvora Evropske unije, a u ovom trenutku u ovakvoj konstelaciji snaga i podeljenosti političkih opcija u kojoj svako vuče na svoju stranu, odnosno gleda svoje interese, teško je uopšte prognozirati zaista da li i kada će uopšte Bosna i Hercegovina stići do Evropske unije, iako, kažem, postoji neki opšti konsenzus da će Bosna i Hercegovina sigurno jednoga dana postati deo Evropske unije.
Za uspeh Bosne u luči evropskih integracij je ključnega pomena preseganje nacionalističnega diskurza u politiki. Novinar Berić je glede tega sicer pesimističen, vendar postavlja to kot pogoj.
Kada će se to desiti, to je jako teško, ali u svakom slučaju ste dobro primetili. Dakle, nacionalna priča u Bosni i Hercegovini dalje je vrlo, vrlo jaka. Podsećam još jednom, sve jače partije imaju nacionalni predznak. Dakle, očekivati nešto drugo u Bosni i Hercegovini ove godine pred izbore je zaista, zaista teško. Jedini način po meni da očekujemo neku priču koja neće imati toliko nacionalni predznak jeste da se u politiku uključe stručni ljudi. Dakle, ekonomisti, ljudi koji pre svega su jaki u svojoj struci i koji mogu da ponude neke programe, pre svega ekonomske, jer ljudi žive jako teško, a tek onda da to pretoče u politiku. Međutim, morate znati da je politika pitanje svih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali isto tako da čini mi se da su ljudi spremni da saslušaju i neke predizborne kampanje u kojima pitanje odnosa Bošnjaka, Hrvata i Srba neće biti na prvo mesto. Svakako neće biti ni gurnuto pod tepih, ali ljudima u ovom trenutku je podjednako bitno, ako ne i više bitno, od čega će i kako živjeti u sljedećoj godini ili nakon izbora, nakon predizbornih obećanja, a ne samo u kakvom će ustrojstvu biti država.
Kerr Lindsey je pesimističen glede delovanja Bosne kot države in omenja alternativen pristop, ki bi ga morda morala ubrati Evropska unija.
Well, I mean, I think the important thing to stress is that although the European Union is saying, look, we can't envisage the breakup of Bosnia, it's got to continue, the reality is that we have now spent 15 years trying to make Bosnia work. And I think by any objective assessment, it's not working particularly well. The deep divisions that exist within the communities and between the two communities, the two main entities, Republika Srpska and the Federation, are so deep that it's very difficult to see how this can become a functioning state. And, you know, we've had all sorts of debates over constitutional changes. They are going nowhere. And there just is not this sort of sense of identity that's developing between the two entities and between the three constituent peoples. So I think that, you know, we are looking at a situation where the European Union is saying, well, look, we're determined to make sure it stays together. But the reality on the ground is going to say, well, you know, at some point, is it not better perhaps to allow a degree of self-determination and let Republika Srpska go its own way and let the Federation go its own way, and perhaps that might actually allow for a more healthy relationship. I know it's a very controversial point to make, but I think there are a lot of people who are looking at the situation and saying, you know, maybe we've got to admit that it's time to look at a different approach.
Politika in gospodarska situacija sta v regiji tesno prepleteni. O povezavah gospodarstva in politike govori Sale Berić.
To je pitanje toliko vezano da niste ni svjesni koliko je vezano. Naime, ako želite da napravite jednu uspješnu firmu u Bosni i Hercegovini, vi nesumnjivo morate da imate jaku političku podršku za to. Dakle, jako je teško napraviti nešto što je u gospodarskom smislu funkcionalno, dakle jednu dobru i jaku firmu, ako nemate bilo kakvu političku potporu. Drugim rečima, postoji zbog korupcije i mita i drugih stvari koje svakako nisu dobre, jedna neravnopravna utakmica na tržištu Bosni i Hercegovini. Nažalost, to je svakodnevnica, ljudi trpe zbog toga, jer bivaju favorizovani oni koji su u praktično dosluhu sa vlastima, oni dobivaju povoljne kredite, oni dobijaju, da kažemo, neki monopolski udeo na tržištu i tako dalje i tako dalje. Dakle, govoriti o gospodarstvu bez politike nemoguće naprosto, čak i na tom mikroplanu, a kamoli na nivou države ili bar entiteta. U tom smislu mislim da je to jasno i Evropskoj uniji i više nego očito. Dakle, traže se prvo političke promjene, a potom da kada se uspostavi kako tako funkcionisanje države, odmah krene napred sa pitanjima vezanim za ekonomiju, za ekonomsko funkcionisanje same države, koje će doneti naravno i prihode državi i zapošljavanje ljudi i bolji standard i sve ostalo. Na kraju krajeva, pitanje je kada će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju ako nije funkcionalna. Dakle, svakako da neće Unija sebi dozvoliti da ima u svom sastavu jednu državu tako neuređenu i nefunkcionalnu kao što je Bosna i Hercegovina, dok se neke stvari ne dogodi.
Kakšen pristop naj ima Evropska unija v odnosu do Bosne in Kosova? James Kerr Lindsey.
Well, I think, you know, looking at the two questions separately, I think in the case of Bosnia, one's got to recognize that, yes, there does need to be a certain amount of constitutional change, but the European Union should make it very clear that it needs to be change that facilitates EU membership. It should not be change which is brought about to try and destabilize the Dayton Peace Agreement. Looking a little bit further ahead, I think there's also there needs to be a recognition that, look, you know, at some point maybe we have to accept that the better thing is for Bosnia to break up, and if that can be managed well and it can be managed successfully, and it will then allow both of the constituent parts of Bosnia to then proceed much faster towards EU membership, then that in turn actually solves much of the problem as we discussed. You know, this idea that you keep them together and they won't agree, and that means they'll never join the European Union, and that leads to all this instability. Maybe it's better to let Republika Srpska go its own way and then have some form of reunification within the context of the European Union. I would actually argue the same for Kosovo. I I'm very, very concerned about the way that the situation in Kosovo has evolved. I don't think that the status has been solved. And again, I believe that one of the most logical approaches would be for Serbia to recognize Kosovo, but in return for having a redrawing of the boundaries so that northern Kosovo remains part of Serbia. And at that point, once Serbia recognizes, Kosovo can become a member of the United Nations. It can then form legal partnerships with the European Union and proceed towards eventual EU accession. So I think, you know, it's about dialogue and recognition issues. And that's the way that European Union is going to solve the question of Kosovo. I think its current approach of, you know, where you've got the EU special representative who wears two hats, and in one of those hats he's trying to enforce Serbian, Kosovo-Albanian rule in the north, is not going to work.
But the EU perspective basically is a crucial thing for the advancement of politics.
Absolutely. I mean, I'd say without a shadow of a doubt, I think EU perspective is vital in all of this.
Kultivator sta pripravila Matej P. in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.